Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, po fillojmë emisionin e orës 21 kushtuar Kosovës në valët e Radios Evropa e Lirë. Mahir Elshani operator dhe unë Artan Haraçia ju përshëndesim drejt për drejt nga studio qendrore në Pragë. Disa prej temave kryesore të këtij edicioni janë: u hoq taksa Maqedonase, thot Prishtina, gjendja në teren thot diçka tjetër. KQZ thot se deri me 15 shtator do të certifikoj edhe iniciativat e veriut nëse i plotësojnë kushtet. Serbia bën disa emërime të reja për strukturat paralele lokale në veri të Kosovës. Parlamenti Evropian miraton mekanizëm për kthim të vizave në Ballkan. Në Greqi numri të papunëve arrin shifë rekorde. Policia Çeke ka arrestuar 12 futbollistë të dyshuar për kurdisje të lojës dhe mitmarrje. Për të mësuar më gjërësisht për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne gjatë 30 minutave vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prishtina zyrtare pas dite ka thënë se ka arritur ujdime Shkupin që të zhvlerësoj dy vendimet e saja lidur me embargot ekonomike. Këshiltari i zëvendës kryeministrit Haredin Kuqi në një biset për radion ton thot madje se taksa rrugore është abroguar qysh sot pas dite dhe se pas pak orësh do t'hiqet edhe embargoja për mjelin e Kosovës. Fatmir Aliu sjell detajet nga Prishtina.
Shkupi zyrtar ka pranuar njërin prej dy kushteve që Prishtina i ka vendosur në saje të zgjidhjes së ngërçit tregtar dhe politik që u krijua me mbylljen e kufirit për produktet maqedone, njofton një këshilltar qeveritar. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës bënë të ditur për Radio Evropa e Lirë se Maqedonia ka hequr taksën rrugore, e cila obligon të kosovarët që të paguajnë nga 2 euro për person dhe 5 euro për veturë në momentin që shkelin tokën maqedonase. Driton Lajçi, këshilltar i zëvendës kryeministit Hajredin Kuqi, thot se kjo gjë është vetëm hapi i parë drejt kthimit në normale të raporteve Kosovë-Maqedoni.
Nuk ka marrëveshje as në formë klasike të shkruar që të dy palët dy dyshe do të negociojnë, mirë po, besojmë se gjatë ditës të dy qeverit do dalin në komunikim zyrtar me deklaratë zyrtare ku e konfirmojnë të heqin e të gjitha masave dhe edhe normalizimin e relacioneve në mes të Maqedonisë dhe Kosovës.
Telashet mes dy vendeve kanë nisur që në Korrik, kur Shkupi vendosi embargo për import të miellit dhe grurit nga shtetet anëtare të CEFTA-s, e cila kishte afat për 3 muaj. Por pas skadimit të këtij afati, Maqedonia nuk hoqi embargon dhe qeveria e Kosovës i u kundërpërgjigj kësaj mase me vendosjen e embargos ndaj disa produkteve të qumshtit të prodhuara në shtetin fqinj. Problemet eskaluan tutje pasi Shkupi vendosi një taks rrugore nga e diela e kaluar që irritoi Prishtinën, e cila 24 orë më vonë i mbylli komplet kufit për të gjitha prodhimet maqedone, duke i shkaktuar të paktën 1 milion euro humbje në ditë kompanive të atjeshme që eksportojnë në Kosovë.
Zëvendës kryeministri Kuqi gjatë 10 ditës ka biseduar me autoritetet e qeverisë maqedonase, gjithashtu edhe me partnerin e koalicionit me liderin e Bashkimit Demokratik. Dhe parim janë dakorduar të gjitha palët e involvuara se janë të gatshëm dhe kanë vullnet mirë politik, juridik edhe që të normalizojnë kufijin dhe në shtetëror në mes të qeverisë së Republikës Kosovës dhe asaj të Maqedonisë, që do thotë që fillohet gradualisht me heqjen e taksave dhe në një kohë shumë të shkurtë edhe të fillohet që të ketë qarkullim të mollave, të shërbimeve dhe njerëzve me të dy anët e kufijit.
Shpjegon Lajçi detajet që quhen në zmbrapsin e Shkupit zyrtar. Situata u përshkallëzua nga e marta kur shoqata e transportuesve nga Maqedonia u përfshi në këtë problematik dhe bllokoi hyrje-daljet në akset rrugore që çojnë për në pikat kufitare në Hanë të Elezit dhe Globoçit, ku udhëtarët ishin të detyruar të ecnin në këmbë dhe pa makina ndej dhe këndej kufirit. Por sipas Lajçit tani situata është tjetër.
Ata kanë filluar që të jetin autoritetet e politikë maqedonase, disa qytetarë kanë kaluar gjatë ditës taksa në qeverinë e Republikës së Maqedonisë.
Zëvendës kryeministria tjetër e qeverisë së Kosovës, Mimoza Kusari Lila, tha ditë më parë se situata mund të zgjidhet vetëm nga pala maqedonase, sepse ajo si pasaj ka krijuar këtë situatë duke u sjellë në kundërshtim me frymen evropiane të bashkëpunimit rajonal.
Vendimi nuk do të tërhiqet derisa të jetë në fuqi vendimi i Maqedonisë. Në fakt të dy vendimet e Maqedonisë, edhe kufizimi të miellit edhe kufizimi televizis e lijet të personave.
Dritan Lajçi ndërka që vazhdon duke thënë se problemet të tila me Maqedonin fqinje, Kosova ka tashe 4 vite me radhë, prej se në pushtet ka ardhur Nikola Gruevski. Por, për dalim me herët e më pashme, si pas lajqit, këtë herë Prishtina ka ndryshuar.
Kosova para disa vjetë do të nuk ka pasë, si me thonë, në qendrëshmërit forë në vendimit të tyne dhe në ndërës të pashë Kosova shteti pavarur dhe vendosë e vërbimit të vetë dhe natyrisht se ne do imbrojmë mallat tona, produktet tona dhe njerëz.
Si pas ti të dy qeveri gjatë ditës së sot me pritet të komunikojnë heqen e masave reciproke të kufizimit të tregtis dhe lirisë lëvizjes. Rrëth 300 milion euro është vlera e madhe që importohet në Kosovë nga Macedonia, kurse më pak se 20 milion euro është plasmani produkteve kosovare në tregun Macedonas. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Por pavarësisht pohimit nga Prishtina në teren gjendja nuk ka ndryshuar. Pas bisedes me këshilltarin e zëvendës kryeministrit kosovar, korrespondentja jon Zerjeta Hajro Jahjaga e ka vizituar në orët e mbrëmjes kufirin Maqedoni-Kosovë në Blac për të vërtetuar nëse kjo masë është hequr apo jo. Të dëgjojmë çfarë thon shtetasit kosovar që kanë kaluar kufirin e Maqedonisë në orët e mbrëmjes.
Haxheri Haliti që kaloi kufirin rreth orës 18 nga hani e Lezit në Blac me tre fëmijët e saj ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se ka paguar 8 euro për të hyrë në Maqedoni.
Po e paguaj për 3 fëmijë edhe vet.
Sa ju thanë autoritetet e policisë? A nuk është hequr taksa?
Ja, hiç, nesër tha. E bëjmë mundësi, më tha për nesër, sot tas kena mundësi.
Po pse na kanë vjenë duke e kaluar kufirin?
Komsen me dromas ka hesop. 10 herë me dromë me hinj edhe 9 herë kanë për fëmijë për veti, s'kish në sfora as për rrugë.
Thot Haxheri Haliti e revoltuar, edhe driton Jasiqi i cili kaloi kufirin ka paguar 9 euro, edhe pse kishte marr lajmin në Prishtinë se taksat ishin hequr.
Paguajte taksa?
Nuk
më. Sa euro?
Nuk.
9 euro. Për sa? Përse paguajte taks?
5 euro për këtë.
Nuk janë shumë, çështë na kanë. 5
euro. 5 euro për veturën edhe?
Ka 2 euro për person.
Ka 2 euro për person. Ku jeni duke shkuar?
Shkuar.
Ishit të njoftuar se janë heq taksat edhe?
Na mendum që ashtu po apet ndaj mur.
Çfarë u than ato në polici?
Nuk janë shumë, fal pa dyshim.
Nga ana tjetër, policët kufitarë refuzojnë të flasin për mediat, duke theksuar se çdo shpjegim për çfarëdo çështje duhet kërkuar në shkup. Një doganier tha se taksa do të paguhet derisa mos marrin ndonjë urdhër tjetër nga shkupi. Ndërkohë që qeveria maqedonase nuk është prononcuar për këtë çështje gjatë tërë ditës. Në pikën kufitare të Blacës bërehej qarkullimi dobët i automjeteve. Ndërkohë shoqata Maktrans, e cila ka bllokuar kufirin në Blac, ka kumtuar se në shenjë të vullnetit të mirë do të zhbllokojë rrugën për automjetet nga 30 minuta në çdo 2 orë deri në zgjidhjen e tërësishme të problemit.
Ozak në dobrovolje da napravim mali ostatki do veka nasive politikeri edhe në të dyre të strane.
Në shenjë të vullnetit të mirë sot kemi vendosur të bëjmë lëshimet të vogla deri sa politik bërësit të njërës sa dhe anës tjetër të negocojnë. Ne do të zhblokojmë akset rrugore për kalimin automjeteve nga 30 minuta në çdo 2 orë me qëllim që të ule tensioni i krijuar. Ka bërë të ditur për Evropën e Lirë për fajsuesi e shoqatës e transportuesve të Maqedonisë Biljana Muratovska. Ndërkohë, ministri i ekonomisë në qeverinë e Maqedonisë Valon Saracini është shprehur optimist për zgjidhjen e ngërçit tregtar Maqedoni-Kosovë.
Te kalimi dhe zgjidhja në fakt e problemit i cili është krijuar këto ditë është prioritet kryesor i dy qeverive dhe kjo patjetër se duhet të kryhet sa më shpejt.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Të ndruar dëgjues detajet rreth kësaj ngjarje, rreth kësaj situatën mes Kosovës dhe Maqedonisë, por edhe zhvillimet tjera kryesore të ditës, mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaalire.org. Ndërka që misionin e mbrëmjes e vazhdoj me blokun e lajmeve të përgatitura nga Fatmir Aliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish kryetari i komunës paralele të Mitrovicës Krstimir Panti, që është emëruar nga qeveria e Serbisë si kryetari i Këshillit të Përkohshëm të Mitrovicës. Dy ditë pasi Beogradi ka shpërbërë kuvendin komunal paralel të Mitrovicës dhe të tri komunave të tjera të veriut të Kosovës. Për kreun e Këshillit të Përkohshëm të komunës së Leposaviçit, qeveria serbe ka emëruar Dragan Jablanović, ndërsa për kreun e Këshillit të Përkohshëm të Zveçanit është emëruar Dragan Nedeljković. Qeveria serbise ka emëruar Stefan Vullović si kryetar të Këshillit të Përkohshëm të Zubin Potokut. Sulmohet familja politikanit Oliver Ivanović në veri të Mitrovicës bënd të ditur policia e Kosovës. Si pas forcave të rendit, personat të panjohur kanë hyrë në banesën Ivanovićet në rrugën Dollari Bar në veri të Mitrovicës dhe kanë sulmuar bashkëshortën e ti. Përveç sulmit fizik raportohet edhe për dëme materiale pasi të dyshuarit kishin demoluar pjesë të orendive në banesën e viktimes. Incidenti i është raportuar policisë rrethorës 16:00. Oliver Ivanović është bartë sinismës qytetare Serbia Demokratia Pravda, i cili ka aplikuar për certifikim në zgjedhjet e ardhshme komunale të caktuara për 3 nëntor. Misioni Evropian për sundim të ligjit në Kosovë ka njoftuar se gjykata themelore në Mitrovicë ka shpallur fajtor Sabit Gecin, Rustem Gecin dhe Hetem Gecin për krime luftën, ndërsa një person tjetër është liruar nga akuza. Ata u dënuan me nga 12 vjet burgim për krim të luftës kundër popullatës civile për vrasjen e Gani Berishës më 18 qershor të vitit 1999 në qendër mjekësore në Skënderaj. Gjykata i shpalli të pandehurit të pafajshëm për vrasjen e Vehbi Berishës dhe lëndimin e Isa dhe Musa Vojvodës më 18 qershor të vitit 1999 në Skënderaj. Edicioni 5 i Festivalit të Filmit Kosovar Pri Film Fest fillon më 27 shtator dhe zgjat një javë, lajmëruan të enjtën organizatorët. Në mbrëmjen e parë të festivalit do të shfaqet premiera një filmi nga Kosova. Festivali Pri Film Fest do të shfaq shumë filma ndërkombëtar të rinj të vitit 2013 nga mbar bota, të gjitha premiera në Kosovë. Në konkurrencën kryesore filmat do të jenë nga Rusia, Polonia, Gjeorgjia, Norvegjia, Latvia dhe të tjera. Kurse në konkurrencën e filmit të metrazhit të mesëm do të shfaqen filma nga Gjermania, Austria, Tunisia, Franca dhe Republika Çeke e Ukraina. Në konkurrencën zyrtare për filme më të mirë të Ballkanit vijnë filmat nga Shqipëria, Serbia, Kroacia, Slovenia, Maqedonia dhe Greqia. Parlamenti Evropian ka miratuar me shumicë votash propozimin për vendosjen e një mekanizmi që mundëson rikthimin e përkohshëm të vizave për vendet e origjinës së azil kërkuesve. Ky trup evropian ka debatuar ashpër për këtë mekanizëm të martën, pasi deputetët socialist, socialdemokratët, liberalët dhe të gjebrit kritikonin atë ashpër për shkak se kufizon lirinë e lëvizjes para së gjithash të banorëve të shteteve të Ballkanit perëndimor. Eurodeputetja Tanja Fajon ka kërkuar që votimi të shtyhet duke konsideruar këtë propozim si ilegal pasi i tej kalon përgjegjësitë e parlamentit. Papunësia në Greqi ka arritur nivelin rekord prej 27.9% gjatë muajit qershor, njoftoi të enjtën zyra statistikave Elstat. Ky nivel paraqet dy fishën e mesatarës në eurozonë që është 12.1% në të njëjtën periudhë kohore. Pothuajse 2/3 e të rinjve nën moshën 25 vjeçe ose 58% janë të papunë. Policia çeke ka arrestuar 12 futbollistë të dikurshëm dhe aktiv, të dyshuar për kurdisje të lojës dhe mitmarrje. 15 shtëpi janë bastisur në këtë operacion, të cilat i takojnë të arrestuarve dhe që thuhet se luajnë në liga të ndryshme të futbollit në Republikën e Çekisë. Policia po heton edhe lidhjet e këtyre lojtarëve me kolegët e tyre në Slovaki. Mbi 20 lojtarë të tjerë po intervistohen, kurse Federata Çeke e Futbollit ende nuk ka komentuar për këtë skandal. Dham bllokun e lajmeve. Un jam Fatmir Aliu.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mbrëmjes e vazhdojmë edhe me disa kronika të tjera. Deri me datën 15 shtator pritet të certifikohen edhe 33 subjektet politike, nga cilat edhe iniciativat qytetare nga veriu i Kosovës nëse i plotësojnë kushtet. Zyra për regjistrimin e subjekteve politike në KQZ ka bërë të ditur se ende është në procesin e verifikimit të dokumenteve për certifikim. Ata nuk kanë dashur të flasin shumë për çështjen e emrit të subjektit lista qytetare Serbia. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Zyra për regjistrimin e subjekteve politike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ka bërë të ditur se ende është në procesin e verifikimit të dokumenteve për certifikimin e partive politike, iniciativave dhe kandidatëve të pavarur. Drejtoresha e zyrës për regjistrimin e partive politike dhe certifikimi Radije Mavriçi theksoi për Radio Evropa e Lirë se janë duke u kontrolluar ende dokumentet për kace të subjekteve politike, të cilat nuk janë certifikuar, duke përfshirë edhe subjektin lista e Përbashkët Serbia.
Tani jemi tu i verifikuar për herë të dytë. Nëse me dhe për herë të tretë, ndoshta se prapë mundet më lëshu ndonjë gabim. kështu që ne jemi në afat ligjor edhe jemi do të thotë ende në procedurë.
Deri më tash në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve janë certifikuar 70 subjekte dhe pa u certifikuar kanë mbetur edhe 33 të tilla, në mesin e tyre pritet të certifikohet edhe lista Serbia me ose pa ndryshim në emrin e saj. Antari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Betim Gjoshi nga Partia Demokratike e Kosovës tha se zyra për regjistrimin e partive politike në përputhje me ligjin bën kontrollimin e dokumenteve të subjekteve të cilat kanë aplikuar për regjistrim dhe certifikim. Ai nuk ka dashur të flasë nëse zyra për regjistrim ka bërë ndonjë ankesë për listën Serbia.
Ashtu siç jam kemi dërguar vrejtë të rrotullat subjekte politike, gjashtu edhe do t'i presim edhe korrigjimin e dyre. Ne nuk morëm informata të veçanta për subjekte të caktuara, po ju ka dërguar vrejtë të gjitha.
Nga ana tjetër, kandidati për kryetar të komunës së Mitrovicës së Veriut, Oliver Ivanović, ka thënë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk e ka certifikuar iniciativën e tij për shkak të emrit, e jo për shkak të mangësive teknike. Ne kemi marrë një letër nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ku thuhet se iniciativa jon ka mangësi teknike, mirë po kjo nuk është arsyeja kryesore për sankcionimin e listës tonë, por kjo ka ndodhur për shkak të emrit. Sidoqoftë, këtë askush nuk dëshiron ta thotë, ka thënë Oliver Ivanović për mediat serbe. Ndryshe në bazë një rregullore të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për regjistrimin dhe rregullimin e partive politike, thuhet se KQZ-ja refuzon kërkesën e partisë politike nëse partia paraqitet me emër, akronim ose simbole që sipas vlerësimit të zyrës mund të nxisë urrejtja apo dhundër etnike apo religjioze. Kurse për disa nga anëtarët e KQZ-s, emërtimi i tillë iniciativës qytetare Serbia është i papranueshëm. Përfaqësuesit vendosjes në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve Adnan Rustemi tha se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk duhet ta certifikojë iniciativën qytetare Serbia ashtu siç ka paraqitur dokumentacionin.
Padyshim që është emër çuditur rrejtje dhe është ofenduz për një pjesë të madhe për shumicën ndërmuese të popullsisë së Kosovës. Dhe si e tillë bjen desh në radhë parë me rregullat e KQZ-s për subjektet politike që kanë emra dhe apo akronime që ndisin urrejtje ndër etnike apo ndër religjioze, po ashtu bjen desh edhe me parimet dhe vlerat e kushtetutës dhe të Republikës së Vendit.
Edhe pse Beogradi ka ftuar serbët që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale me 3 nëntor në pjesën veriore, kate atillë që edhe me tutje kundërshtojnë daljen e zgjedhje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Punëtorët e postës dhe telekomit Kosovës protestuan të ejten duke kundërshtuar privatizimin e kësaj kompanie, e cila si pas tyre po bëhet në mënyrë të egër dhe jo transparente. Ata kërkuan nga qeveria Kosovës që të mos e nënshkruaj kontratën me konsorciumin Axos Capital. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Sindikalistët në Kosovë kanë protestuar të ejten duke kundërshtuar në këtë mënyrë shqitjen e post telekomit të Kosovës. Ata kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës që të mos bëjnë nënshkrimin e kontratës me konsorciumin Axos Capital. Protestuesit mbanin pankarta në duar në të cilat shkruan të privatizimi i PTK-s rrezikon sigurinë e Kosovës, stop privatizimit të egër të pasurisë publike, ky është krim ekonomik dhe PTK është e popullit dhe populli duhet të vendosë për fatin e saj. Kryetari Federatës Sindikale të Punëtorëve të PTK-s Milazim Alshiqi ka thënë se qeveria e Kosovës duhet të rishqyrtojë edhe një herë mënyrën e privatizimit të PTK-s dhe të mos shkelë të drejtat e punëtorëve.
Mos duhet të më ndjesë na më shumë stres, më shumë ngarkesa, pse po bëhet kjo, pse po bëhet ajo. Pa pas asnjë nevojë për shtetin. Ne vjetorë të këtij shteti. Ku janë mjetet që janë ndërmarrë në shoqëri? Ku janë trusti? Ku janë mjetet që janë disponuar që ndonë prej nesh? Për kontributet e tona. Kusë me menagjën atu? A jemë shtetë, a nuk jemë shtetë? Qa jemi na? Kusë duhet me qajtë halën për këtë? A duhet me qajtë halën, ata si jokë me donë votën, apo një që duhet punurin?
Privatizimi i PTK-s ka shkaktuar polemika të shumta në opinion. Radio Evropa e Lirë ka bërë një rishikim të tërë procesit. Me një vendim të qeverisë në vitin 2008 kishte filluar procesi privatizimit. Pastaj në vitin 2010 në kuvendin e Kosovës ishin ngritur reagime për dhe kundër privatizimit. Me rastin miratimit të strategjisë për privatizimin e ndërmarrjeve, partitë në pushtet votuan për shitje, ndërsa opozita votoi kundër. Më pas ishte hapur një proces për privatizimin e Post Telekomit të Kosovës, por procesi që mbyllu në tetor të vitit 2011, pasi që nga konkurenca u tërhosh Telekomi Kroat me arsyetimin se menaxherët e Post Telekomit të Kosovës janë të dyshuar për korrupsion. Kjo kompani nuk arriti të privatizohet deri në prill të vitit 2013. Komisioni Qeveritar për privatizimin e Post Telekomit të Kosovës në prill të këtij viti kishte shpallur ofertën financiare të kompanisë gjermane Axos Capital në konsorcium me Najafi Companies dhe me partnerët e saj si ofertën më të mirë për shitjen e 75% të aksioneve të PTK-s. Ky konsorcium ka ofruar 277 milion euro për PTK-n. Por që nga bërja publike e shitjes së PTK-s deri më tani ende nuk është nënshkruar kontrata. Autoritetet e Kosovës kishin njoftuar se ishte shtyrë në shkrimi kontratës me kompaninë fituese. Në arsyetimin për shtyrje nuk ishin përmendur arsye se cilat rrethana ka cekur konsorciumi Asos Capital, të cilët e kishin kërkuar këtë. Mos nënshkrimi kontratës sipas Milazim Malshiqit, kryetari i sindikatës së pavarur të PTK-s, është një gjë që si thot ai tregon jo transparencë të procesit të privatizimit.
Është një kompani që mirë të fitime për fitime dhe nuk ka të bëjnë me profesionalizm. Dhe të hafi që është dëjruar për plerje dhe i ka afatë të zaktuar për të nëshkur kontratën, në vënd me dhije që kjo nuk është të përgjimur një transparente.
Ndryshe punëtorit e PTK-s paralajmruan edhe protestat të tjera, me të cila do të kundërshtojnë mënyrën e privatizimit të PTK-s. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se hetimet që po zhvillohen ndaj zyrtarëve të lartë shëndetësor nuk paraqesin pasqyrë të mirë për institucionin, por nuk e pengojnë reformën shëndetësore. Drejtësa udhëheqës të Federatës Sindikale kanë deklaruar se ata si institucion brengosen për imazhin e Kosovës si shtet, sepse edhe kompanitë e huaja që do donin të investonin në Kosovë për prodhimtari të banave do të hezitojnë ta bëjnë një gjë të tillë. Detajet i sjell Ariana Kasapolli.
Problemet e shumta në shëndetësinë kosovare nuk po mbarojnë, përveç mungesës së barnave të listës esenciale, e cila që prej pas luftës nuk ka arritur asnjëherë të përmbushet tërësisht, cilësia e dobët e shërbimeve shëndetësore, mungesa e sallave të operacionit, tash hetimet e zyrtarëve të lartë shëndetësor janë bërë një çështje shumë problematike. Së fundmi prokuroria themelore në Prishtinë po zhvillon hetime në lidhje me importin e produkteve mjekësore në Republikën e Kosovës, si dhe lëshimin e licencave dhe pajisjen e këtyre produkteve me banderola nga Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale. Për vepra penale në lidhje me këto raste, dyshohen 6 zyrtarë të lartë të AKPM-s, përfshirë edhe kryeshefin ekzekutiv Ilir Dushi dhe 4 doganjerë nga dogana e Kosovës. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se edhe përkundër hetimeve që po u bëhen zyrtarëve të lartë shëndetësor, kjo nuk po ndikon në reformën shëndetësore. Këtë thot Abdulla Klinaku, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Ferid Agani.
Realisht, në kuptimin e zhvillimit të reformës, nuk ka ndonjë ndikim shumë të madh negativ, për shkak se reforma është duke zhvilluar dhe në momentet e caktuara kur jemi duke pasur probleme të tilla, jemi duke rikuperuar në emergjencë, por prapë nëse shihet në përgjithësi gjithë arrestimet që janë bërë dhe gjithë hetimet që janë duke zhvilluar, e ka një telashe se cilën ne jemi duke hasë, në rezultat të punën që ne duke bëjmë duke rikuperuar me minë në rësuzet dhe tyres dhe hapin e konkurseve treja për emrimet të pozitave tjera të cilat e kemë bërë në Ministrisë e Shëndetësisë.
Por jo, dhe sindikalistët e shëndetësisë mendojnë se arestimet e zyrtarve shëndetësor nuk ndikojnë negativisht si në reformën shëndetësore, po ashtu edhe në imazhin e vendit. Blerim Sylla, udhëheqësi Federatës së Shëndetësisë, jep mendimin e tij.
Jo, dini në asë që sindikat, vazhdimisht ne kemë vjetë zonin që problemi është e sistemi i korruptun, gjë që ka përnumë edhe vetë ministri i shëndetësisë. Normalisht sindikoni një margjë, sepse jo vesh një margjë, po edhe në barvajtën e punëtorve e punës në shëndetësi. Rastet e arrestimeve të fundit, nuk duhet me alion, kjerën në fundit gjithësis, mirë, por definitiv, na duhet mu brengosë, sepse edhe investitorë të jasë, nëse menojnë marë të ashtu, po për prodhim të ripë, barnave të ndryshme ose tja, kanë me izitu, sepse më vërtet, kjo është një pasqyrë shumë e keqe për shtetin.
Ndryshe, misioni evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, Ulex, kohë më parë pati konfirmuar se një trup gjykuos i përbërë nga gjyqtar të tij dhe vendas në gjykatën themelore në Prishtinë ka shpallur fajtor 3 persona nga Ministria e Shëndetësisë, Ilir Tolaj, Arbenita Pajaziti dhe Ajrulla Fejza, derisa në hetime kanë qenë edhe Bujar Bukoshi, Ismet Hyseni, Zenel Kuqi dhe Bekim Fusha, të cilët janë liruar nga të gjitha akuzat. Sidoqoftë, në rastin e fundit të zyrtarëve nga AKPM-ja, gjithashtu dyshohet se ja kanë mundësuar edhe një kompanie tjetër farmaceutike prodhimin dhe shpërndarjen në treg të produkteve mjekësore, edhe pse e njëjta nuk i ka plotësuar kushtet ligjore dhe nuk ka qenë pajisur me certifikat për prodhimin dhe shpërndarjen në treg të produkteve mjekësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Mihran Bertizlian, ish përkthyes i gruas së presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, është në mesin e mirës sirianëve që kanë braktisur vendin prej se ka nisur konflikti civil. Ai akuzon luftëtarët e huaj islamist për bashkëorganizimin e trazirave popullore në Siri dhe kritikon perëndimin për ndërhyrje në lindjen e mesme. Bertizlian ka folur për Radio Evropa e Lirë, ndërkaq materialin për emisionin ton e ka përgatitur Valona Tela.
Ish punonjësi i familjes presidenciale të Sirisë thot se bombardimet intensive kanë detyruar atë të largohet nga vendi. Mihran Bertizlian ka punuar si përkthyes turk për gruan e presidentit Bashar al-Assad Asma, përpara se të largohen nga Siria për në Armeni 5 muaj më parë. Në një bisedë me Radion Evropa e Lira i përshkruan skenat e dhunës dhe të shkatrimit në qytetin e tij Aleppo. Thotë se është larguar nga frika për familjen e tij.
I stayed until everything go worse and I have a lot of bombs near my home.
Kam qëndruar derisa janë përkeqësuar gjërat. Ka pasur shumë bomba që kanë rënë pranë shtëpisë sime. Nuk ka pasur ujë as energji elektrike. Andaj kam lënë shtëpinë, vendlindjen dhe qytetin që dua, thotë ai. Bertizlian tregon se ka parë shumë trupa të pajetë në rrugën drejt kufirit. Por për Kurdin ai nuk bën përgjigje Asadin. Ato dhe gruan e tij përshkruan si njerëz të mirë dhe të angazhuar shumë për mirëqenien e kombit. Ai nuk beson se udhëheqësi sirian është prapa sulmit kimik jashtë Damaskut, i cili ka bërë që Shtetet e Bashkuara të kërcënojnë Sirin me ndërhyrje ushtarake. Administrata presidentit Barack Obama vlerëson se sulmi 21 gushtit ka vrarë mbi 1400 njerëz, 1/3 nga ata fëmijë. Edhe pse zyrtarët amerikan dhe grupet të drejtave të njeriut thonë se provat sugjerojnë fuqishëm për fshirjen e qeverisë siriane, Bertizlian thotë se shumë pak dihet rreth sulmit për të bërë akuzat. Sipas tij, rënja e konfliktit sirian nuk qëndron te politikat e Asadit, por më tepër në, siç thotë, përpjekjet e perëndimit për të nxitur revolta antiqeveritare në gjithë botën arabe. Me gjithë besnikri ndaj Asadit, Bertizlian pranon se Sirisi duhet më shumë demokraci dhe thot se do të mbështesë një revolucion demokratik në vendin e tij me kusht që ai të bëhet nga sirianët. Ai thot se ushtria rebele që lufton forcat e Asadit ka shumë të huaj që shqetësim kryesor nuk kanë Sirin, por Islamin.
I want to be a revolution by Syrians.
Dua të shoh revolucion nga sirianët. Ky revolucion ka nisur pjesërisht nga sirianët, por më nuk është revolucion sirian, shprehet Bertizlian. Në të njëjtën kohë, ai mendon se Obama dhe udhëheqësit si tjerë perëndimor i kuptojnë pak realitetet e ndërlikuara fetare, etnike dhe politike të rajonit.
The Syrian people can help each other and if they want, they can change Bashar or they can let him there.
Sirianët mund të ndihmojnë njëri tjetrit. Nëse duan, ata mund ta zëvendësojnë Basharin ose ta lënë ku është. Faleminderit Obama, por na lini të vendosim se çfarë do të bëjmë. Ju nuk mund të na ndihmoni. Lindja mesme është një vend shumë ndryshe, me shumë kultura, fe dhe gjuhë. Obama nuk mund të na kuptojë. Ai do të na ndihmojë, por ne nuk kemi nevojë për këtë ndihmë, thot Bertizlian. Derisa pritjet për ndërhyrjen ushtarake të perëndimit janë rritur, mira sirian kanë lënë vendin e tyre për t'u vendosur kryesisht në Liban dhe Turqi. Gjasat për sulme janë zbehur këtë javë me një plan në rus, i cili parashet që Siria të dorëzojë të gjitha armët kimike nën kontrollin ndërkombëtar. Bertizlian nuk mendon se perëndimi do të kryej sulme, por beson se jeta e Asadit është megjithatë në rrezik derisa vazhdon të kapet për pushtet.
Para se të ndami, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. U hoq taksa maqedonase, thot Prishtina, gjendja në teren thot diçka tjetër. KQZ thot se deri me 15 shtator do të certifikojë edhe iniciativat e veriut nëse i plotësojnë kushtet. Serbia bën disa emrime të reja për strukturat paralele lokale në veri të Kosovës. Parlamenti Evropian miraton mekanizëm për kthim të vizave për shtetet e Ballkanit. Në Greqi numri të papunëve arrin shifër rekorde. Policia Çeke ka arrestuar 12 futbollistë të dyshuar për kurdisje të lojës dhe mitmarrje. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë emisionin orës 21. Mahir Elshani, operator, dhe unë Artan Haraçia ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit evropalir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.